Sudut Sastra Korea. Cara seru memancing ikan di planet Mars oleh Jo Hyun, bagian kedua. Apakah ini pertama kalinya Bapak Kim datang ke pulau ini?
Dulu sekali saya pernah datang kemari. Kalau dipikir-pikir sudah 20 tahun berlalu.
Di antara sahabat-sahabat saya, ada yang kehilangan adik perempuannya di pulau ini. Ia datang bersama dua teman laki-lakinya untuk memancing, namun ia terjatuh ke laut dan tenggelam.
Saya juga punya sahabat yang terkadang mengalami depresi karena pernah mengalami kejadian buruk saat memancing di malam hari.
Di tempat seperti ini, kalau tidak ada yang melihat, bisa saja seseorang mendorong orang lain jatuh ke laut.
Saya justru merasa kasihan kepada satu-satunya pria yang selamat. Mungkin saja ia harus menanggung rasa bersalah seumur hidupnya.
Setelah mendengar ramalan cuaca bahwa hujan akan turun di malam hari, Bapak Kim memutuskan untuk pergi memancing di Laut Selatan. Di sanalah ia bertemu dengan Bapak Kang. Sambil memancing di atas bebatuan pantai, keduanya berbagi cerita tentang sahabat mereka masing-masing, walaupun sebenarnya mereka menceritakan tentang diri mereka sendiri. Bapak Kang bercerita bahwa adik perempuan sahabatnya tenggelam di laut saat pergi untuk memancing dan mencurigai sahabat pria sang adik. Sementara Bapak Kim memiliki sahabat yang pernah mengalami kejadian buruk di laut saat malam hari. Entah mengapa setelah mendengar cerita dari Bapak Kang, Bapak Kim terkesan memihak pria yang dicurigai oleh sahabat Bapak Kang sebagai penyebab kematian adiknya itu. Suasana di antara keduanya pun menjadi tegang. Badai hujan semakin lebat. Kini bebatuan di bawah pantai itu tidak lagi terlihat. Semua bebatuan itu tampak berbeda, sama seperti jalan hidup manusia yang berbeda-beda. Terkadang manusia menunjukkan wajah polos mereka, terkadang mereka menyembunyikannya. Hanya merekalah yang tahu cerita sesungguhnya.
Sebenarnya, hingga tahun lalu pun sahabat saya terus bertanya-tanya tentang pria itu. Dia bahkan memantau kegiatan pria itu di klub memancing yang diikutinya dan memperhatikannya saat bekerja. Mungkin saja dia berharap pria itu mengalami kecelakaan seperti adiknya. Tidak harus sama persis seperti adiknya yang terjatuh dari batu pantai, tetapi mungkin terjatuh dari peron saat kereta masuk ke stasiun. Di zaman modern seperti sekarang ini, selangkah saja kita keluar dari zona merupakan sesuatu yang berisiko. Katanya, sahabat saya itu seringkali terhanyut dalam imajinasi seperti itu.
Apakah Bapak Kim juga pernah merasa seperti itu? Seperti ada sesuatu yang sangat gatal di punggung Bapak, namun kita tidak bisa meraihnya. Situasi yang membuat Bapak tidak bisa menggaruk gatal itu dan merasa lega. Tapi...
Di saat Bapak Kang ragu-ragu untuk melanjutkan perkataannya, ujung pancingnya yang bercahaya dalam gelap mulai berayun-ayun. Aku pun mengarahkan perhatian Bapak Kang pada pancingnya dan ia pun mulai menarik benang pancingnya.
Seekor ikan terkait pada umpan Bapak Kang. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya kepala ikan itu muncul ke permukaan air. Namun jaring yang mereka miliki terlalu pendek itu menangkap ikan itu.
Aku memperhatikan Bapak Kang. Ia menggenggam gagang pancingnya itu dengan sekuat tenaganya. Setelah berpikir sesaat, aku menarik tali tambang dan turun ke bebatuan pantai di bawah. Aku turun hingga ombak laut bercampur hujan itu menghantam pergelangan kakiku dan menangkap ikan itu menggunakan jaring.
Aku dapat melihat bahwa ikan yang ia tangkap cukup besar. Aku menyerahkan jaring itu kepada Bapak Kang dan kembali menarik tali tambang. Dan tepat di saat Bapak Kang hendak menarik tali itu dari atas, ia berhenti dan memandangku di bawah.
Bayangan tubuh Bapak Kang terlihat gelap dengan sedikit pantulan sinar dari lampu mercusuar di kejauhan. Detik-detik di saat Bapak Kang berdiri dan terdiam itu bagaikan kegelapan, bagaikan berjam-jam waktu yang dilewati oleh umpan pancing itu di kedalaman laut. Aku merasa seperti seekor umpan hidup yang melompat dengan sendirinya ke dalam laut. Untuk membantu Bapak Kang menangkap ikan, Bapak Kim turun ke bebatuan pantai menggunakan tali tambang. Dari bawah, ia melihat Bapak Kang yang berdiri di atas sambil memegang tali tambang itu, membuat Bapak Kim merasa dirinya bagaikan umpan hidup. Bapak Kim kembali teringat oleh perkataan Bapak Kang. Di tempat seperti ini, kalau tidak ada yang melihat, bisa saja seseorang mendorong orang lain jatuh ke laut. Kalau tersapu ombak, tidak akan ada yang tahu, apalagi di saat angin topan mendekat. Iya kan? Walaupun mengenakan jaket pelampung sekalipun, tidak akan ada gunanya di tengah hujan yang begitu lebat. Dalam momen itu, Bapak Kim khawatir. Ia berpikir apakah Bapak Kang akan melepaskan tali tambang itu. Walaupun hanya sekejap, imajinasinya menjadi liar. Sambil melihatku di bawah, Bapak Kang menarik napas panjang dan mulai menarik tali itu sekuatnya. Aku memanjat batu pantai berlapis rumput laut licin itu dan menggenggam tangan Bapak Kang. Tangan Bapak Kang yang sedang mengenakan sarung tangan pengaman itu lebih kuat dari yang kukira. Ia menarikku dengan tenaganya hingga aku dapat berdiri di atas batu pantai yang datar. Bapak Kang langsung menunjukkan ikan yang berhasil ditangkapnya. Ikan itu adalah ikan brem laut yang kira-kira berukuran 3 jengkal. Wah, besar sekali. Selamat ya Bapak Kang. Apa Bapak Kang mau mengukurnya? Ah, tidak perlu. Saya hanya ingin mengobrol dengan seseorang tentang masa lalu di laut malam. Tapi saya juga lega sih, pada akhirnya juga dapat memancing ikan seperti ini. Apa Bapak Kim mau membawa ikan ini pulang? Tidak. Saya juga datang kemari hanya untuk melihat laut di malam hari. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya datang kemari. Di tengah hujan yang semakin deras, kedua pria itu memandang laut malam di bawahnya. Lautan hitam dengan permukaan air yang berpadu dengan langit itu terbentang di hadapan kami, bagai waktu yang telah lama berlalu. Dalam 20 tahun, mungkin bebatuan yang ada dalam hatiku ini telah lama menahan kikisan ombak. Pikiran yang memenuhi kepalaku itu membuat pemandangan abstrak yang tercipta oleh hujan di lautan di tempatku berada terlihat bagaikan sebuah planet yang jauh. Apakah selama ini Bapak Kim berhasil menangkap banyak ikan? Bapak Kang, Bapak Kang kan sudah melihat kemampuan saya ya. Ya, saya sudah banyak menangkap ikan. Tapi suatu hari saya ingin sekali memancing ikan di planet Mars. Memancing ikan di planet Mars? Iya, ikan di planet Mars. Katanya, Bapak Kang, di Mars itu ada jurang yang sangat besar. Dan dulu sekali, sekitar 100 juta tahun yang lalu, ada kemungkinan jurang itu dipenuhi oleh air. Andaikan 100 juta tahun yang lalu saya memancing di sungai seperti itu, kira-kira ikan apa ya yang akan berhasil saya tangkap? Sudah sejak lama saya penasaran dengan hal konyol seperti itu. Bapak Kim, saya berdoa semoga suatu hari Bapak bisa menangkapnya ya. Mungkin suatu saat nanti air akan kembali mengalir di planet Mars. Dan jika hari itu datang, kita pasti akan bisa memancing ikan di planet Mars. Dan terima kasih juga atas hari ini. Bapak Kim untuk terakhir kalinya bertanya tentang keadaan sahabat Bapak Kang yang telah kehilangan adik perempuannya itu sekarang. Bapak Kang menjawab bahwa kini sahabatnya itu sudah tidak lagi memendam rasa benci kepada pria sahabat sang adik. Alasannya karena kucing jalanan dan dendeng sapi. Untuk sekian waktu yang cukup lama, sahabatnya itu selalu mengikuti pria itu kemanapun ia pergi. Namun di suatu malam di pertengahan musim dingin tahun lalu, ia melihat pria yang sedang berjalan melewati tempat parkir di depan apartemen itu tiba-tiba membungkuk dan melihat sesuatu di bawah sebuah mobil. Pria itu kemudian pergi menuju ke sebuah tos serba, lalu kembali menuju mobil tersebut dan melemparkan sesuatu ke bawah mobil itu.
Sahabat saya pergi ke tos serba itu dan menanyakan apa yang pria itu beli. Ternyata ia membeli dendeng sapi. Dan saat melihat ke bawah mobil itu, ternyata di sana ada seekor kucing dengan anaknya sedang meringkuk. Apa pendapat Bapak Kim bila melihat situasi seperti itu?
Mungkin pria itu mendengar suara dari bawah mobil dan ternyata di sana ada seekor kucing dan anaknya. Lalu karena merasa kasihan, ia membeli dendeng sapi di tos serba. Dan kalau membeli sekaleng tuna, pasti kucing itu tidak bisa memakannya karena isinya langsung membeku begitu kaleng itu dibuka. Karena itulah ia membeli dendeng sapi.
Iya kan? Mungkin sahabat saya juga berpikir seperti itu. Begitu melihat kucing dan anaknya itu memakan dendeng itu, setelah sekian lamanya, sahabat saya itu merasa tenang. Kalau pria itu memiliki simpati untuk kucing-kucing itu, berarti apa yang terjadi pada adik sahabat saya itu memang murni kecelakaan. Dan kalaupun tidak, kalaupun dulu ia memang memiliki niat yang buruk, ia mungkin sudah berubah. Sahabat saya pun sadar bahwa apa yang terjadi pada adiknya itu sudah lama berlalu dan kini saatnya untuk mengikhlaskannya.
Bapak Kang membalikan jaring penangkap ikan dan melepaskan semua ikan yang telah ditangkapnya hari itu. Ketegangan di antara kedua pria itu pun sirna. Setelah melihat bahwa sahabat pria sang adik memiliki hati yang besar untuk seekor kucing dan anaknya, sahabat Bapak Kang pun yakin bahwa pria itu tidak mungkin sengaja membuat sang adik tenggelam dan memutuskan untuk memaafkannya. Sahabat Bapak Kang sadar bahwa ia tidak akan bisa melanjutkan hidupnya apabila ia tidak mengikhlaskan apa yang telah terjadi di masa lalu. Cara penulis Jo Hyun menggambarkan proses perubahan hati sahabat Bapak Kang sangat menarik. Konon, dibutuhkan waktu 0,1 detik bagi para pemancing untuk mengetahui ikan apa yang berhasil ia tangkap dan ikan apa yang berhasil lolos. Namun terkadang mereka juga membuang hidup mereka hanya untuk mengetahui apa ikan telah lolos itu. Sama seperti luka yang dirasakan oleh seseorang yang berhasil selamat dari sebuah kecelakaan. Di antara mereka ada juga yang memutuskan untuk memancing di laut malam hanya untuk mencari makna dari luka itu. Mereka merasa seperti umpan hidup yang dilempar ke laut. Sebelum berpisah, Bapak Kim dan Bapak Kang membicarakan tentang sebuah tulisan yang pernah mereka baca di sebuah forum klub memancing.
Bapak Kim, saya harap Bapak Kim benar-benar bisa memancing di planet Mars suatu hari nanti. Kalau bisa, tangkap ikan yang panjangnya mencapai 7 cahaya.
Kita mengulurkan benang pancing untuk banyak hal dalam hidup kita. Terkadang kita berhasil menangkap sesuatu, namun terkadang justru kitalah yang tertangkap. Dan saat kita usai memancing, semua emosi yang kita rasakan di ujung gagang pancing itu sebaiknya kita lepaskan seiring dengan waktu yang mengalir. Orang-orang yang berhasil menjadi pakar mengklaim bahwa mereka belajar banyak dengan kehidupan melalui permainan seperti baduk, tradisi minum teh, mendaki gunung, atau bahkan menata bunga. Kalau benar, aku juga ingin mendapatkan pelajaran tentang hidup dari memancing. Perjalanan memancing ini sangat menyenangkan berkat Bapak Kang yang telah berhasil menangkap ikan berem laut itu. Dan walaupun bukan aku yang menangkap ikan itu, mungkin ikan dengan kilau keperakannya itu bisa kembali sebagai pembawa pesan dalam mimpiku. Mungkin ikan juga ikut bisa berenang menuju hati orang lain, ke tempat di mana cerita-cerita yang mereka simpan dalam hati itu dapat melambai bagaikan rumput laut. Tempat di mana apa yang telah manusia tangkap dan lepaskan dapat berkumpul menjadi satu.
Apakah pesan yang sebenarnya ingin Jo Hyun sampaikan kepada pembaca cerita pendeknya? Ada pepatah pendengar yang mengatakan bahwa seseorang yang selamat dari kecelakaan selalu memancing di malam hari untuk mengobati rasa sakitnya. Tidak ada yang tahu asal dari pepatah tersebut,
Namun, sama seperti seorang pemancing yang terkadang menghabiskan waktu mereka untuk mencari tahu apa yang telah berhasil atau gagal ia tangkap, seseorang yang mengalami trauma di masa lalu seringkali mempertanyakan dan mencari alasan untuk terus hidup. Setelah keduanya bertemu dan memberanikan diri untuk menghadapi kebenaran, Bapak Kim dan Bapak Kang pada akhirnya dapat melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan. Bapak Kang dapat melepaskan rasa benci yang selama ini dipendamnya dan memaafkan Bapak Kim. Sementara Bapak Kim yang selama ini mengalami depresi akibat trauma masa lalunya, kini memiliki impian baru, yaitu memancing ikan di planet Mars. Demikian bagian kedua cerpen Cara Seru Memancing Ikan oleh pengarang Cho Hyun dalam program Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali pekan depan dengan karya sastra menarik dari Korea selanjutnya. Saya Alvin Kobulsya, terima kasih dan sampai jumpa.